GFML Jevci.
Klepet z bivšimi dijaki
Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer.
Dobrodošli v novi sezoni podcasta GFML Jevci. Z novo sezono prihajajo novi voditelji in novi gostje. V šolski radijski studio vsak mesec povabimo bivše dijake GFML, ki nam predstavijo svojo osebno in poklicno pot. V novi epizodi sem z vami Kaja Furlan, ob mikrofonu pa se mi je pridružil Saša Pergar. Pozdravljeni!
Lepo pozdravljeni in hvala za povabilo.
Magister Saša Pergar je učitelj slovenščine in angleščine na GFML, torej pedagog, razrednik kar nekaj generacijam gimnazijcev, lektor, prevajalec, pisatelj, ljubitelj živali in še marsikaj. Znanstveni naziv magister je pridobil z magisterskim delom z področja didaktike. Dijaki ga s hodnikov ali iz učilnice poznamo kot vedno nasmejanega in glasnega profesorja, ki s šalami popestri učne ure. Kako se vi spominjate svojih gimnazijskih dni in profesorjev, ki so vas učili?
Ja, jaz sem obiskoval gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer, na kateri danes tudi delam. In moram reči, da imam na to šolo res zelo, zelo lepe spomine, tako da o tem bi lahko govoril še in še. Tudi učitelji so bili zelo, zelo v redu. Nekaj mojih učiteljev še vedno dela danes na tej šoli, tako da so se iz mojih profesorjev prelevili v moje kolege in kolegice. In zanimivo pri tem je to, da vse tiste, ki so me učili, še vedno vikam. Torej, svoje učitelje vikam v zbornici, vse tiste, ki pa so takrat mogoče že učili, pa niso bili moji učitelji, pa tikam. Tako da to je eno posebno razmerje.
So se znali pošaliti ali so bili veliko bolj strogi?
Jaz mislim, da so bili učitelji v mojih časih nekoliko bolj resni, strogi, kot smo danes. Danes poskušamo biti čim bolj prijazni, ja. Prijetni. Medtem, ko so učitelji takrat svojo vlogo imali precej bolj resno, v smislu, da so zahtevali res strogo disciplino in da so bila pravila brezkompromisna.
Vaša razredničarka je bila Darinka Uršič. Kakšne spomine imate na njo in na svoj razred?
Ja, no, najprej o razredu. Jaz se spominjam svojega razreda z res zelo, zelo lepimi spomini. Moji sošolci in sošolke so bili krasni in s kar nekaj ljudmi se še danes ohranjam stike. In jaz se spomnim, naša predsednica razreda je prvi dan pouka vstala, ko smo bili še vsi čisto frišni in smo se poznali pač samo toliko, kolikor smo se poznali z osnovne šole, in rekla tako, zdaj pa naj roko dvignejo vsi tisti, ki so prekmurci. In potem še tisti, ki so bili prekmurci zaradi njenega nastopa, niso upali dvigniti roke, tako da je najprej izgledalo, kot da smo v razredu sami prleki, pa se potem kasneje pokazalo, da ni čisto tako. Drugače smo pa se res odlično razumeli, in smo skupaj tudi kakšno stvar ušpičili. Nismo bili samo sošolci v razredu, ampak tudi drugače. No, moja razredničarka pa je bila res zanimiva in dobra duša, še danes je, se večkrat srečava. Je pa bila precej stroga učiteljica in recimo ona nam je prvi dan rekla, evo, zdaj to je naša učilnica, in če komu kaj ni všeč, tam so vrata, če pa komu še kaj bolj ni všeč, pa so tam okna za hiter izhod. Tako da je bilo, kar na začetku smo bili celo malo prestrašeni, ampak se je kasneje izkazalo, da se je delala bolj grozno, kot je v resnici bila. Je bila super razredničarka vsa 4 leta.
Kdaj pa se je v vas razvila ljubezen do jezikov? Se je to zgodilo v gimnazijskih letih ali že prej?
Ja, v bistvu sem se jaz v 5. razredu osnovne šole odločil, kaj me zanima in kaj bom študiral. In sem v 5. razredu rekel, jaz bom, ko bom velik, bom jaz učitelj angleščine in slovenščine. In potem tega mnenja nisem spremenil veliko let. Sicer sem na koncu gimnazije razmišljal o 2 študijih, poleg jezikov še o medicini. Ampak sem se potem odločil, da bi rajši bil učitelj kot zdravnik, in potem sem se odločil iti študirati angleščino in slovenščino.
Kaj pa učiteljski poklic? Je ta želja zorela skupaj z veseljem z jeziki?
Ja, vsekakor. Meni se je zdelo zelo prijetno, hkrati pa velik izziv poučevati. In ko sem opazoval svoje učitelje v osnovni šoli že, se mi je zdelo, da je to lep poklic. In imel sem tudi krasno razredničarko, še danes učim v Murski Soboti na centru, to je bila Erika Kranjec. In potem, kako je ona v bistvu ravnala z nami, kako je bila z nami prijazna, ko smo imeli klepetalnice v njenem kabinetu in tako naprej, se mi je zdelo, da lahko kot učitelj z ljudmi vzpostaviš res krasen odnos in, in se imaš v življenju lepo in v bistvu se nisem zmotil, res je tako.
Ja. Vi priporočali študij jezikov tudi današnjim generacijam dijakov, ki se odločajo o svoji poklicni prihodnosti?
Jaz bi študij jezikov seveda priporočal z veseljem. Je pa res, da je potrebno, da delaš na svojem čutu za jezik, da vsekakor pri jezikih ni vse samo v nekem znanju, ki ga lahko pridobiš, ampak je nekaj tudi občutek. Se pravi, za jezik moraš imeti čut in nekatere stvari se enostavno ne dajo priučiti, ampak jih moraš čutiti. Drugače pa je študij jezika lep, pa lepo je tudi delati z jezikom. V bistvu pa je tudi res, da ti ljudje kar izrekajo priznanje, če znaš dobro uporabljati jezik in veliko krat me ljudje prosijo, da jim napišem kakšna besedila, da jim kaj popravim, da jim pomagam pri čem, tako da se mi zdi, da si, če si dober uporabnik jezika, kar cenjen v družbi.
Se strinjam. Zdaj že kar nekaj let poučujete na GFML. Kako je bilo priti nazaj v gimnazijo in začeti delati s sodelavci, ki so bili še malo nazaj vaši profesorje?
Ja, to je bil v bistvu zelo čustven moment. V bistvu sem jaz prišel prvič na gimnazijo leta 2006, ne, lažem, leta 2004, ko je bila ena od profesoric slovenistk na porodniškem dopustu in sem potem nadomeščal njo za leto in pol. In potem je ta profesorica prišla nazaj in za sloveniste in angliste tukaj ni bilo več mesta, zato sem odšel za dve leti od 2006 do 2008 na osnovno šolo v Križevce pri Ljutomeru in na osnovno šolo Ivana Cankarja v Ljutomeru in sem tam poučeval angleščino in slovenščino. Potem pa se je nenadoma pokazala možnost za slovenista in anglista na tej šoli in nisem sploh razmišljal. Takoj sem sprejel ponudbo in se odločil, da pridem nazaj. In tisti občutek, ko sem stal prvič potem 1. septembra spet pred to šolo, kot zdaj zares zaposleni tukaj, je bil tisto spet doma. Se pravi, vračal sem se nekam, kjer sem bil v bistvu tako zelo domač, da sploh nisem imel občutka, da prihajam nekam na novo. In srečati ponovno učitelje, ki so me učili, je bila v bistvu lepa izkušnja. Jaz sicer nisem imel nobenih konfliktov z nobenim profesorjem v svojih gimnazijskih letih, tako da ni bilo kakšnih zamer ali pa kaj takega. Ampak mislim, da so me kolegice in kolegi res lepo sprejeli in jaz sem za večino kolegic in kolegov še vedno Sašek. Tako da ja, to ostaja.
Kaj pa danes? S katerimi izzivi se srečujete kot učitelj? Po čem se nove generacije dijakov razlikujejo od predhodnik?
Ja, jaz mislim, da biti učitelj v današnjem času ni zelo lahko. Prvič je to, da so nekoč učitelji imeli spoštovanje oziroma rešpekt že sami po sebi. Že to, da so opravljali to delo, je bilo dovolj, da smo na nje gledali nekako straho spoštovanjem. In da je recimo bilo samo umevno, da bomo učitelja pozdravili, da se bomo pred njim ali pa pred učiteljico seveda obnašali na nek način ponižno, da ne bomo ugovarjali, da ne bomo iskali pravic, tudi če se nam zgodi krivica. Danes pa seveda ni tako. Danes pa si, saj zdi se mi, moraš spoštovanje dijakov, staršev zaslužiti svojim delom, svojim odnosom. Jaz osebno mislim, da je treba vse dijake absolutno in ves čas in vedno obravnavati enakopravno, torej da nikakor se ne sme videti nobena razlika, tudi če ti kdo ne bi bil simpatičen ali pa če bi ti nekdo bil posebej simpatičen, se to v razredu enostavno ne sme opaziti. Torej, In druga stvar, zdi se mi, da je dan danes dijake težje motivirati za to, da pridobiš njihovo pozornost. To je verjetno tudi zato, ker obstaja zelo veliko signalov iz okolja, ki jih dijaki sprejemate. In zaradi tega je v bistvu težko pritegniti z tem, kar imaš, od tega, kar bliska ropota, igra in tako naprej. In večinoma prejemamo iz zaslonov. In zato imamo recimo tudi precejšnje težave z uporabo mobilnikov v razredih. Torej, ker je nemogoče zmagati proti mobilnikom. Se pravi, če slišiš, da si dobil sporočilo na Instagramu, to je verjetno tako pekoče, da je zelo težko poslušati učitelja. Če veš, da ti je nekdo pisal, pa hočeš vedeti, kdo je to in zakaj in kaj ti je napisal. Tako da to je prva stvar, hkrati pa je tudi težko tekmovati z takim načinom potem v razredu. Tako da tudi mi moramo početi veliko več kot govoriti in pisati z belo kredo na zeleno tablo, ne? Kot je bilo včasih. Ampak je treba uporabljati multimedijo, posnetke in tako naprej. Jaz celo trdim, da je biti učitelj biti igralec. Da je vsaka ura v razredu na nek način gledališka predstava. In včasih te boli glava, včasih si zelo slabo razpoložen, ampak ko greš v razred, se to enostavno ne sme odsevati in ti moraš biti tam torej 100% pripravljen na tisto uro v smislu, da zasiješ. In zato je včasih res to zelo težko, tudi učitelji smo ljudje, imamo osebne težave, se počutimo včasih tako, včasih drugače in tako naprej. Ampak vse to je treba na nek način premagati v razredu in imeti šov, zato da pritegneš dijake.
No, znano je, da vam je veliko bližje britanska angleščina kot ameriška. Zakaj?
Ja. To je v bistvu, to izhaja iz dveh ozadij. Prvo ozadje je pač moje mnenje o tisti državi, o kateri ne govorimo. Zaradi tega, ker je moje mnenje pač tako, kot je, se izogibam vsemu, kar je s tem povezano. In dobro, bil sem pred 3 dnevi McDonald'som, pa potem ne bomo na glas, ne? Drugače pa, imel sem zelo strogo profesorico angleške fonetike na faksu in ona je striktno promovirala samo britanščino. In tudi naš izpit je bil iz britanske angleščine in če sem se hotel dobro pripraviti na ta izpit, sem seveda pač moral privzeti ta na glas. In potem, ko se človek nečesa dobro nauči in ko tisto zna, je potem težko, ne vem, uporabljati še kaj drugega. Hkrati pa je v bistvu tudi britanska angleščina tista, ki je v Sloveniji neuradno uzakonjena s tem, da so vsi učbeniki so v britanski angleščini, vsa gradiva so v britanski angleščini. V Evropi se v bistvu samo v nekaj malo državah uči ameriščino. Vem, da je to v Romuniji, v Bulgariji. Drugače je pa povsod v bistvu gradivo v britanščini. Tako da pač to je bila ena taka zavestna odločitev, ki je potem prerasla tudi v neko, bi rekel, ideološko stvar in zdaj je, kar je, se pravi, nekaterim povzročam veselje, drugim pa trpljenje, sem se lavi takšno življenje.
Mnogi vedo, da radi pišete in to predvsem za otroke. Ste avtor številnih pravljic, ki jih najdemo v slikovitih slikanicah. Odkot navdušenje nad zgodbami, pravljicami, ljudskim slovstvom?
Ja, v bistvu sem bil v pisateljevanje potegnjen. To ni bilo nekaj, kar bi začel samo iniciativno, ampak sva se zelo dobro poznala z gospo Jasno Branko Štaman, ki je sicer knjižničarka v splošni knjižnici Ljutomer. In potem, ko je po moje opazila moj ljubezen do jezika, pa moj čud za jezik, me enkrat prosila, če bi pomagal pri neki njeni pravljici, zato da bi jo malo jezikovno izpilil. In potem sva začela sodelovati, najprej sem bil jaz na nek način njen lektor oziroma jezikovni svetovalec, potem sva začela delati skupne projekte v soavtorstvu in tako je nastalo nekaj otroških slikanic, ona se pa v bistvu ukvarja predvsem z otroško literaturo. No, potem pa me je založnik, pri katerem je gospa Štamanova izdala večino slikanic, povabil, da bi tudi sam začel delati najprej priredbe ljudskih besedil Gospod je namreč zelo, zelo zauzet ohranjevalec slovenskega ljudskega slovstva oziroma dediščine sploh in je v bistvu pozabljena besedila, ki bi drugače enostavno propadla, zato ker so jezikovno tako zelo oddaljena in jih današnji bralec niti prav ne razume več, je želel pretopiti v sodobni jezik in potem me vprašal, če bi jaz to počel in sva naredila nekaj priredb, slikanic za različno stare otroke, od takih zelo malo besedila za zelo majhne otroke, pa tudi do obsežnejših. Potem pa je naenkrat prišla ideja, da bi mogoče napisal tudi kakšno svojo zgodbo. In nekega jutra, ko sem se peljal na GFML, jaz sem bil še dve generacije nazaj znan kot sovražnik jutranjih ur in je bila tudi moja karma zelo neprijetna ob 7. uri zjutraj, ker sem sovražil ves svet, ker sem moral zgodaj stati in tako, ko sem se peljal in je bilo v takem zelo protizimskem času in je sonce vzhajalo, oziroma se šele kazalo na vzhodu, je nenadoma skozi mojo glavo zletela ena cela zgodba. Tisto v trenutku, ko se ti utrne nek filmček v par sekundah. In potem sem to zgodbo imel cel dan v sebi in cel dan se sam razmišljal, sam da pridem domov, da zapišem to zgodbo. In res, ko sem prišel domov, sem zgodbo spravil na papir v tistem popoldnevu in tako je nastala moja prva avtorska slikanica knjiga Piskarc in Marela. In potem v bistvu se je začela potem tudi moja samostojna pot pri pisanju, no ta pa recimo, da še traja, čeprav zdaj že nekaj časa nisem izdal nobene slikanice. Hkrati pa si želim, da bi enkrat v prihodnosti napisal tudi kaj za odrasle ali vsaj za mladino, nekaj obsežnejšega kot roman. Ideje že imam, o čem bi pisal, edino časa mi zmanjkuje.
Kaj pa v tem trenutku ustvarjate kakšno novo pripoved?
V bistvu idej je veliko. S tem, da zdaj v tem trenutku se bolj ukvarjam strokovnim področjem, ker prenavljamo dve stvari, sodelujem tudi pri učbenikih za slovenščino, barve jezika in prav kar prehajamo v obnovo, prenovo tega učbeniškega gradiva, tako da imamo za 4 leta močnega dela, da bomo prenovili učbenike za vse 4-letnike, hkrati pa prenavljamo tudi vadnice za maturo, ker so zdaj novi maturitetni katalogi, ene stvari je treba spremeniti, tudi spoznanja v jezikoslovju so se nekoliko spremenila, je treba stvari posodobiti in tako naprej. Tako da poleg tega torej prenavljamo še vadnico za splošno in poklicno maturo, tako da se jaz bojim, da za zgodbe zdaj nekaj časa ne bo veliko časa, potem pa upam, da bo kakšna zgodba, ki je samo še nekje zadaj v glavi, ugledala luč življenja.
Predvidevam, da je knjiga vaša zvesta spremljevalka. Imate kakšni bralni namig za naše poslušalce, po kateri knjigi naj posežejo?
Ja, v bistvu ne berem toliko, kot bi želel, zato ker ravno zaradi časa, ampak ko je mogoče, pa res z veseljem vzamem kakšno dobro knjigo v roke. Jaz zadnje čase se navdušujem nad neevropskim prostorom. Že pred nekaj časa je v meni zrasla želja, da bi zelo, zelo rad obiskal Afganistan. To je sicer zdaj v tem trenutku zelo težko, zaradi razmer, ki tam vladajo, tako da mislim, da to nekaj časa še ne bo mogoče. Drugače mi je nasplošno všeč Azija, zelo rad imam Azijo, tako da zdaj poskušam posegati recimo po knjigah tamkajšnjih avtorjev, ki so v Evropi mogoče malo manj znani in res bralcem bi zelo priporočil katero koli knjigo, mislim, da ima 3 romane pa 1 slikanico, to je afganistanski pisatelj, ki sicer zdaj živi v tujini, mislim, da v ZDA, Khaled Hosseini. Njegova prva knjiga je bila Tek za zmajem ali Kite Runner. In zdaj je zdal potem še 2 romane, potem je posnet tudi film. In res, to so knjige, ki jih človek ne bere samo z glavo, ampak tudi s srcem. In jih zelo priporočam. Drugače pa moja najljubša knjiga vseh časov, ki mi je res zelo veliko pomeni, čeprav je zelo, na vide zelo preprosta, je pa Drevo ima srce, ki je v bistvu slikanica. Mislim, da se avtor piše Silverstein, ne bi pa dal roke v ogen. In je v bistvu slikanica o tem, kaj se zgodi, če človek samo jemlje pa nič ne daje. In je res, res je lepo branje, dobro branje in mogoče tudi zelo dobra stvar za uzaveščanje tega, da moramo v življenju tudi kaj dajati, ne samo sprejemati.
Mm-hmm. Ali raje berete slovenske ali angleške knjige?
Zdaj, če govoriva o izvoru knjig, mi je vseeno. Če govoriva o jeziku, v katerem je knjiga, pa definitivno slovenščini. Slovenščina je moj materni jezik. Za slovenščino mislim, da imam zelo, zelo izurjen čut. In v slovenščini lahko zaznam zelo, zelo majhne razlike med posameznimi besedami in tako naprej. Tako da v slovenščini knjigo tudi čutim, ne samo razumem. Tega v tujem jeziku človek po moje ne more nikoli. Tudi če je jeziku izpostavljen zelo dolgo, tako da moj prvi izbor bo vedno slovenščina.
Prosti čas namenjate tudi potovanjem. Kam najraje potujete?
Ja, v bistvu zelo rad potujem kamorkoli. Potovanja so res krasna stvar, tudi zato, ker spoznavaš druge kulture, druge ljudi, druge kraje, druge običaje, drugo hrano, se pravi to, česar doma ne srečaš. Kot sem že prej omenil, se trenutno precej navdušujem nad Azijo, predvsem vzhodno Azijo. V zadnjem letu sem bil na Tajskem, v Kambodži in na Baliju, tako da sem si ogledal te dežele, spoznal tamkajšnje ljudi, z nekaterimi se še vedno dopisujem, pa je zdaj že minilo leto dni od takrat, tako da smo res postavili take pristne stike. Je pa nekaj, predvsem v Kambodži, kar me je v bistvu zelo prizadelo, to je revščina. Torej, v mnogih teh deželah ljudje živijo na taki ravni, da v bistvu Evropejci težko predstavlja z nekim drobižem na dan, s katerim morajo preživeti. In ne vem, to, vseeno, meni je to res nekaj krasnega, da se ti ljudje v bistvu zaradi tega ne obremenjujejo, da jih ta revščina ne potre, da v bistvu to sprejemajo kot neko danost, s katero morajo živeti in da kljub temu najdejo zadovoljstvo v življenju. In to lepo povzamejo besede Taja, on je bil šofer v Kambodži, ki je rekel Kambodža poor country, but Cambodian people not poor. S čimer je mislil, torej, da v srcu, kljub temu, da nimajo veliko premoženja, nosijo veliko bogatstvo. In to je dejansko res in zaradi tega je Azija oziroma so ti ljudje vredni vsakega občudovanja. Drugače pa zdaj načrtujem še krajše potovanje v naslednjih počitnicah. Imam že rezervirano Latvijo in potem Portugalsko, tako da ne bom čisto zapustil Evrope. No.
In še čisto za konec, namignili so mi, naj vas vprašam, Božiček ali Dedek Mraz?
Jaz mislim, da je tukaj moj odgovor čisto jasen, absolutno Dedek Mraz. Torej, zakaj?
Zakaj?
zato, ker v decembrskem času, tam nekje od 10. decembra naprej, postanem človek z več osebnostmi in v bistvu velikokrat igram Dedka Mraza v vrtcih, na prireditvah, v organizacijah, tudi na naši šoli za otroke naših učiteljev. In biti Dedek Mraz je tudi nekaj izjemnega, nekaj zelo, zelo lepega, zato, ker ko te otroci zagledajo s tistimi velikimi očmi in potem, ko ugotovijo, da ne prepoznajo osebe in da je verjetno, pa je res en pravi. In potem, ko jih obdariš in so navdušeni ali pa ko pridejo in celi prestrašeni in rečejo, jaz bi pesmico in ti zapojajo ali povejo neko pesmico in so tako srečni, da so premagali tisto tremo in to je to darilo, ki ga ne more prinesti nobeden od dobrih mož. To, da je to Dedek Mraz in nekateri drugi od dobrih mož, to pa v bistvu spet povezano z nekimi mojimi prepričanji. Torej, če ljudje želijo Dedka Mraza, bodo poklicali mene, če želijo katerega od drugih dveh mož, pa bodo poklicali koga drugega.
Gospod Saša Pergar, hvala za prijeten klepet. Vesela sem, da ste našli čas in učilnico zamenjali za radijski studio. Želim vam, da ostanete tako ustvarjalni še naprej.
Najlepša hvala za povabilo in vsem želim lep dan.
Dragi poslušalci, prijazno vabljeni, da spremljate dogajanje na naši šoli, saj vsak drugi teden pripravljamo radijsko oddajo Glas GFML in vsak mesec podcast GFML-jevci. Na sporedu lokalnih televizij pa si lahko vsak mesec ogledate oddajo Aktualno na GFML. Vse te vsebine in tudi današnji pogovor najdete na naši spletni strani www.gfml.si. Se slišimo v novi epizodi prihodnji mesec. Priporočajte nas prijateljem, sorodnikom, znancem, komurkoli. Adio!
GFML-jevci.
Klepet z bivšimi dijaki
Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer.